Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στην επιμέλεια και παρουσίαση ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, και όπως σας προαναγγείλαμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σε εσάς και βέβαια χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλησπέρα σε εσάς, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καταρχάς, να αναφέρουμε λοιπόν και για τους ακροατές που ίσως δεν γνωρίζουν το όλο ιστορικό με αυτό το περιβόητο non-paper του State Department, και μάλιστα δεν ξέρω αν θέλετε να εξηγήσετε κιόλας και για κάποιους τι είναι και αυτό το non-paper, έτσι.
Ναι. Κοιτάξτε, όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά γίνεται, να πούμε ότι ο Agosis Med ήταν ένα σχέδιο, είναι ένα σχέδιο ελληνικής έμπνευσης από το 2010, το οποίο σκοπό είχε και έχει να μεταφέρει φυσικό αέριο από παιδεία του Ισραήλ και της Κύπρου μέσω Ελλάδας προς την Ευρώπη. Είναι ένα σχέδιο φιλόδοξο, είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει μεγάλο κόστος, ένα σχέδιο που έχει τεχνικές δυσκολίες κυρίως γιατί μπαίνει σε μεγάλα βάθη, ξεπερνώντας ακόμα και τα 2.000 μέτρα, φτάνει μέχρι τα 2.300. Όχι ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα σχέδια που κάνουν κάτι τέτοιο, όμως όσο πιο βαθιά στη θάλασσα βρίσκεται ένας αγωγός, όσο μικραίνει η διάμετρός του. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα προβληματισμό για το κατά πόσο το σχέδιο του EastMed είναι οικονομικά και τεχνικά βιώσιμο. Εγώ μπορώ να σας πω, επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα από την αρχή, ότι είναι οικονομικά και τεχνικά βιώσιμο μεν, ωστόσο έχει ένα κόστος το οποίο δεν είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο, αλλά είναι σοβαρό και το λαμβάνουν υπόψη τους όσοι πρόκειται να επενδύσουν σε αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα του EastMed είναι ότι η Ιταλία, που είναι η χώρα που θα κατέληγε το φυσικό αέριο και από εκεί θα διανέμονταν στις υπόλοιπες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, μέχρι τώρα δεν ήταν ιδιαίτερα ζεστή στην προοπτική υλοποίησης του EastMed. Μάλιστα όλες οι υπογραφές που είχαν γίνει χωρίς την Ιταλία, και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργούσε ένα πρόβλημα. Το τρίτο είναι ότι ενώ αρχικά ο EastMed πήρε χρήματα επειδή εντάχθηκε στα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στα περίφημα PCIs, Project δηλαδή of Common Interest, δεν τελικά έχει πάρει κάποια χρήματα γύρω νομίζω στα 20-30 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν τεχνικές μελέτες, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σταματά πλέον να δίνει λεφτά για σχέδια φυσικού αερίου και θα στηρίζει πλέον από εδώ και πέρα σχέδια μόνο που αφορούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε υδρογόνο και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή έρχεται το State Department μετά από μια προβληματική εξέλιξη των τελευταίων μηνών, όταν ένα ερευνητικό σκάφος στο Νότιο Καλτζίο προσπάθησε να κάνει έρευνες βυθού για να δει από πού θα μπορούσε να περάσει ο αγωγός και εκδιώχθηκε από το τουρκικό ναυτικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχεται το State Department με ένα non-paper να πει ότι το ίδιο ουσιαστικά έρει την υποστήριξη προς τον αγωγό EastMed. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή δεν στηρίζουν τον αγωγό EastMed γιατί είναι φυσικό αέριο και στηρίζουν αντιθέτως τα καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από Ισραήλ, Κύπρο προς Ελλάδα όσο και από Αίγυπτο προς Ελλάδα.
Ναι, γιατί έγιναν και κάποιες διευκρινιστικές δηλώσεις μετά από το θόρυβο που δημιουργήθηκε από τη δημοσιοποίηση αυτού του non-paper, το οποίο είναι ένα έγγραφο που δεν είναι ακριβώς η επίσημη θέση, αλλά είναι μια συμπληρωματική θέση, είναι έτσι, είναι και γιουβέτσι, κάπως...
Η επίσημη, κοιτάξτε, δεν απέχει από την επίσημη θέση και αν μη τι άλλο έχουν γίνει αρκετά λάθη ως και γκάφες από υπουργεία ακόμα και τόσο μεγάλων χωρών όσο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο διέρευσε. είναι κάτι το οποίο επέλεξαν οι Αμερικανοί να δώσουν στη δημοσιότητα, ναι, για να στείλουν και κάποια μηνύματα. Έτσι,
αυτό,
κάποια
εκεί,
μηνύματα, τόσο
εκεί,
προς την Ελλάδα όσο και προς την Τουρκία.
Μπράβο. Εκεί λοιπόν να σας διακόψω και να σας ρωτήσω. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι το αμερικανικό non-paper αποτελεί μια κίνηση καλής θέλησης της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα και εν μέρη ικανοποίησης των ενεργειακών αξιώσεών της στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι λέτε εσείς?
Οπωσδήποτε η θέση του αμερικανικού παράγοντα είναι σημαντική. Να μην γελιόμαστε, να μην υποστηρίζουμε ότι ζούμε σε κενό. Είναι αλήθεια ότι επηρεάζει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τις εξελίξεις. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που εμπλέκεται και το Ισραήλ, το οποίο είναι μια χώρα η οποία, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική για τα αμερικανικά συμφέροντα. Από εκεί πέρα όμως δεν είναι καθοριστικός παράγων οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δηλαδή η αγορά, εν προκειμένου η ευρωπαϊκή, και επίσης οι εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται ή πρόκειται να εμπλακούν, κρίνουν ότι ο EastMed είναι ένα σχέδιο που εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο ακόμα και για τους Αμερικανούς να τους μπλοκάρουν. Όμως, έρχεται η Τουρκία, η οποία μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένη για την ώρα σε σχέση με τον Ισμέ, το οποίο, σας παραλαμβάνω, εξ αρχής είχε ζητήματα, σας τα περιέγραψα.
Ναι, βέβαια.
Και ουσιαστικά τι λέει? Ότι επειδή ο Ισμέ τα περνούσε από μια περιοχή θαλάσσια ανοριοθέτητη, που δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει οριοθετηθεί μεταξύ των όμορων κρατών, εγώ η Τουρκία που υποστηρίζω ότι αυτή η περιοχή ανήκει σε εμένα, γιατί αυτό είναι το επιχείρημα των Τούρκων, ότι η περιοχή αυτή, η θαλάσσια, είναι μέρος της δικής της υφαλοκρηπίδας, ΑΟΣ και ούτω καθεξής, αυτή τη στιγμή είμαι ικανοποιημένη, διότι οι Αμερικανοί με έμεσο τρόπο αναγνωρίζουν το δικαίωμά μου. Αυτό είναι ένα άλμα το οποίο κάνουν οι Τούρκοι, που το συνηθίζουν άλλωστε, το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Mm. Δηλαδή οι Αμερικανοί με την απόφαση να μην στηρίξουν τον EastMed δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουν τα δικαιώματα που η Τουρκία διατείνεται ότι έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως, επειδή αυτό επαναλαμβάνω γίνεται λίγους μήνες μετά την περίπτωση του Nordica 2, το μεγάλο πρόβλημα για μένα, ο προβληματισμός μου μάλλον, για να το πω καλύτερα, είναι ότι η Τουρκία αισθάνεται πλέον αρκετή αυτοπεποίθηση για να ισχυρίζεται ότι τελικά κανένα σχέδιο ή σχεδόν κανένα σχέδιο στην περιοχή ενεργειακού χαρακτήρα δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν έχει έστω κάποιο είδους έγκριση από αυτή. Yeah. Το οποίο, βέβαια, προσέξτε, στην πράξη θα φανεί. Γιατί υπάρχουν σχέδια που αφορούν σε μια σύμπραξη Ισραήλ, Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας, και μιλάμε για σχέδια LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάτι το οποίο θα ενίσχυε και την ελληνική ναυτιλία, η οποία είναι πρωτοπόρα και σε αυτό, που δεν περιλαμβάνουν Τουρκία. Και το γεγονός ότι δεν γίνεται ο EastMed δεν σημαίνει ότι θα γίνει αγωγός που θα περνάει μέσω Τουρκίας, γιατί και υπάρχουν άλλα προβλήματα τα οποία οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παραγνωρίσουν. Όπως το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα μεγάλης γεωπολιτικής αβεβαιότητας για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Συνεπώς, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, αλλά για μένα είναι οπωσδήποτε ανησυχητικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία αισθάνεται μια μεγαλύτερη σιγουριά ότι να, εγώ με αυτά και με αυτά, με τις απειλές, τους εκβιασμούς, με την εκδίωξη του Nordica 2, με όλα αυτά τα οποία κάνω, κατάφερα να ακυρώσω τον EastMed. Δεν ισχύει αυτό στην ολότητά του, αλλά σας λέω ποια είναι η οπτική του.
Ναι. Επομένως, να σας ρωτήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποιοι, για τους δικούς τους λόγους, σπέβδουν να ερμηνεύσουν αυτή την αμερικανική κίνηση, αυτό το non-paper του State Department, ως ένα χαστούκι προς την Ελλάδα, η οποία διακαώς επιθυμούσε την περάτωση αυτού του έργου, αυτού του project, και την υποστήριζε μαζί με την Κύπρο πάρα πολύ ένθερμα. Τι λέτε γι' αυτό?
Ξέρετε πάρα πολύ καλά και από τις προηγούμενες συζητήσεις μας ότι δεν μου αρέσουν ούτε οι πομφόλιγες, ούτε οι χαρακτηρισμοί, οι εύκολοι, ούτε οι δραματοποιήσεις. Αν κάποιος θέλει τώρα δημοσιογραφικά με αυτά τα κλισέ να χαρακτηρίσει χαστούκι.
Τα έχετε διαβάσει κι εσείς, φαντάζομαι. Τα έχετε διαβάσει κι εσείς αυτά, έτσι. Τα έχετε διαβάσει κι εσείς αυτά τα δημοσιεύματα.
Τα έχω διαβάσει, αλλά σας λέω, μπορώ και εγώ να βρω πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς. Όποιος τους κατέχει την ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια που μπορούμε να βρούμε πολλούς προσδιορισμούς για να χαρακτηρίσουμε το τι συνέβη. Ας είμαστε ρεαλιστές και ας έχουμε και χαμηλά την μπάλα, με την έννοια ότι όχι, δεν είναι χαστούκι για την Ελλάδα αυτό το οποίο συνέβη. Και να σας είμαι ειλικρινής, ειδικά η τωρινή κυβέρνηση δεν επένδυσε τόσο πολύ στον EastMed. Γιατί? Όχι γιατί φοβάται την Τουρκία ή γιατί ανησυχεί για κάτι, αλλά γιατί θεωρεί, για μένα σε μεγάλο βαθμό ορθά, ότι το μέλλον της ενέργειας, παρά το γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι το καύσιμο μετάβασης και θα είναι για κάποιες δεκαετίες, βρίσκεται στις ανανεώσιμες πηγές, στο υδρογόνο και σε σχέδια όπως αυτά, το πολύ φιλόδοξο σχέδιο που αν υλοποιηθεί προφανώς και θα μας αναβαθμίσει γεωπολιτικά, τα σχέδια καλωδίων μεταφοράς δηλαδή ηλεκτρικής ενέργειας είτε από το Ισραήλ και την Κύπρο προς την Ελλάδα είτε από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα, που επαναλαμβάνω το τελευταίο ειδικά σχέδιο, αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ μεγάλη διπλωματική ισχύ θα προσδώσει στη χώρα μας σε περίπτωση που υλοποιηθεί, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για πράσινη ενέργεια η οποία θα συλλέγεται στην έρημο της Αιγύπτου και θα μεταφέρεται μέσω καλωδίου από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει και ένα ρόλο γέφυρας με την Αίγυπτο. Για να σας είμαι ειλικρινής, δεν θα άφηνα τον EastMed, ούτε θα παραγνώριζα τη σημασία του. Έχει και πολιτική αξία, όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και εγώ θα σας πω ότι και πριν το non-paper των Αμερικανών, ο EastMed συγκέντρωνε μικρές πιθανότητες υλοποίησης, γιατί προηγούνταν άλλα σχέδια.
Ναι.
Συνεπώς, δεν είναι, επαναλαμβάνω, αυτό που έγινε από πλευράς Αμερικανών η ταφόπλακα, για να χρησιμοποιήσω άλλο ένα ωραίο δημοσιογραφικό, στον EastMed. Είναι μία εξέλιξη η οποία δείχνει ότι ο EastMed παραμένει χαμηλά στις προτεραιότητες και των Αμερικανών. Αλλά θα σας έλεγα επίσης ότι και σε επίπεδο Ισραηλινής κυβέρνησης, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να μιλάμε χωρίς οξυγόνο.
Θα σας ρωτούσα, ναι.
Ναι. Ενώ ο Νετανιάχου είχε μία, θα έλεγα, υποστήριξη σχεδόν άκρητη στον EastMed, και προφανώς καταλαβαίνω ότι το έκανε και για πολιτικούς λόγους, δεν ξέρω κατά πόσο πίστευε στην εμπορική και οικονομική βιωσιμότητα, και η ελληνική κυβέρνηση το γνώριζε αυτό. Και η ελληνική κυβέρνηση έπαιξε το παιχνίδι αυτό πολιτικά, με πολιτικούς όρους. Η τωρινή Ισραηλινή κυβέρνηση φαίνεται, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σε μια, έτσι θα έλεγα, σχετική σύγχυση, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο υποστηρικτική προς τον EastMed. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά από το non-paper των Αμερικανών σε σχέση με τον EastMed per se. Αυτό που αλλάζει είναι η άποψη, το perception, ας πούμε, της Τουρκίας για τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι αισθάνεται δικαιωμένη, πιστεύοντας ότι αυτή ήταν η οποία ακύρωσε τον EastMed και ότι η πολιτική της απέδωσε καρπούς. Και αυτό είναι για μένα το πιο προβληματικό. Αισθάνονται οι Τούρκοι ότι μια πολιτική εκβιασμών, μια πολιτική εκδιώξεων σκαφών, μια πολιτική παραβίασης κάθε έννοιας του δικαίου της θάλασσας, με στην Κυπριακή ΑΟΣ, με το Roots Race, σας θυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο, σε νότους του Καστελορίζου κτλ., ότι αυτή η πολιτική αποδίδει. Αυτό είναι για μένα το οποίο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Να μην αισθανθούν οι Τούρκοι ότι τελικά δεν έχουν να χάσουν, όχι μόνο δεν έχουν να χάσουν τίποτα από αυτή την πολιτική, γιατί δεν έχουν υποστεί και κυρώσεις, ας πούμε,
ναι,
αλλά αντιθέτως έχουν να κερδίσουν
κιόλας. Ναι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τέλος, έχουμε γύρω στα 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Να σας ρωτήσω λοιπόν για τον Ερντογάν. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε τον καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, τον οποίο και εσείς γνωρίζετε, στο Πανεπιστήμιο Καντιρχάς της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, τέλος πάντων, μιλάγαμε εκεί πέρα για τα οικονομικά δεδομένα, την οικονομική πολιτική Ερντογάν, και αυτό που μας έλεγε βάσει κάποια ποιοτική έρευνα των αποτελεσμάτων, κάποια ποιοτική έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο του, άλλοι συνάδελφοί του, δηλαδή δεν φαίνεται να χάνει μεγάλη από την πολιτική του δύναμη ο Ερντογάν, παρόλη αυτή την κατάσταση. Τι λέτε εσείς?
Ναι, ξέρω την έρευνα και την έχουμε συζητήσει και με τον Δημήτρη, με τον οποίο είμαστε καλοί φίλοι. Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας κανείς τα αποτελέσματα αυτής της ποιοτικής έρευνας, σε κάποιο βαθμό εκπλήσεται.
Ναι.
Και εκπλήσεται γιατί βλέπει την ανθεκτικότητα του καθεστώτος Ερντογάν, που βέβαια δεν είναι τόσο έκπληξη αν λάβουμε υπόψη και το έχουμε κουβεντιάσει στο παρελθόν και μαζί, πόσο πολύ και πόσοι πολλοί Τούρκοι εξακολουθούν να πίνουν νερό στο όνομα του Ερντογάν, γιατί του πιστώνουν ότι ήταν αυτός που τους έβγαλε από το κοινωνικό και οικονομικό περιθώριο στο οποίο τους είχαν οι κεμαλιστές για 80 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται κυρίως στο οροπέδιο της Ανατολίας, δηλαδή στα βάθη της Τουρκίας, δεν είναι στα παράλια, αυτοί με τους οποίους συναναστρεφόμαστε εμείς κατά κύριο λόγο, εξακολουθούν να πιστεύουν τον Ερντογάν. Δεν έχουν εξαιρετικά πρόσβαση σε μέσα παρά μόνο στα κυβερνητικά, άρα καταπίνουν αμάσιτο, αν μου επιτρέπετε τον όρο, το κυβερνητικό αφήγημα ότι οι κακοί Αμερικανοί, οι κακοί ξένοι είναι αυτοί οι οποίοι πολεμούν την τουρκική οικονομία και ο Ερντογάν δίνει τον δικό του πόλεμο ανεξαρτησίας απέναντι σε όλους τους κακούς οι οποίοι επιβουλεύονται την κυριαρχία της Τουρκίας και ούτω καθεξής. Αυτό το αφήγημα, το οποίο μας μπορεί να μας φαίνεται αστείο, αυτό επιχείρημα του Ερντογάν ότι δήθεν οι ξένοι ή και αξιολόγησες είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας και όχι αυτός ο οποίος επιμένει σε μια ανορθόδοξη πολιτική μείωση των επιτροπίων ενώ πληθωρισμός καλπάζει. Έτσι. Εμάς λοιπόν μπορεί να μας φαίνεται αστείο γιατί έχουμε τη δυνατότητα να το κρίνουμε και έχουμε τη δυνατότητα να το κρίνουμε γιατί έχουμε πρόσβαση σε παραπάνω από μία πηγές. Ο Τούρκος που πιστεύει και ψηφίζει ΑΚΕΠΕ είναι βαθιά συντηρητικός Ισλαμιστής και έχει υιοθετήσει το αφήγημα Ερντογάν, πιστεύει ότι πραγματικά ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος θα λύσει το οικονομικό πρόβλημα, γιατί δεν το έχει δημιουργήσει. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι το έχει δημιουργήσει. Άρα αναρωτιόμαστε πώς θα μπορέσει να το λύσει. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό.
Ναι, βεβαίως, απολύτως.
Άρα λοιπόν, για να κλείσω, υπάρχει, ο Ερντογάν έχει αντοχές στην τουρκική κοινωνία, και να σας το πω κι αλλιώς. Ο Ερντογάν ξεκινάει περίπου από ένα 45%, αν μιλάμε για τις προεδρικές εκλογές, γιατί ξέρετε στην Τουρκία θα γίνουν ταυτόχρονα προεδρικές και κοινοβουλευτικές, προβλέπεται από το νέο Σύνταγμα.
Ναι.
Ξεκινάει περίπου από ένα 45% και ψάχνει ένα 6-7% για να μπορέσει να εκλεγεί.
Ακριβώς αυτό προκύπτει.
Αν δεν είχε κάνει το λάθος, να βάλει το 50-1, είναι πιθανόν ότι θα εκλεγόταν πιο εύκολα. Ο αντίπαλός του θα πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα τους Κούρδους, οι οποίοι οι Κούρδοι παραδοσιακά, αυτό δεν το ξέρουν πολλοί, ψηφίζουν ΑΚΕΠΕ. Με εξαίρεση το Φιλοκουρδικό Φιλεργατικό Κόμμα, ψηφίζουν το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν. Yeah. Ο βαθιά συντηρητικός Κούρδος, θρησκευόμενος, έτσι, ψηφίζει ΑΚΕΠΕ. Πώς λοιπόν θα πιστούν αυτοί, αν όχι να ψηφίσουν τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον να μην κατέβουν να ψηφίσουν στις εκλογές και να ψηφίσουν Ερντογάν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για όποιον αναλάβει να πάρει την ευθύνη να βρεθεί απέναντι στον Ερντογάν. Και βέβαια, και κλείνω με αυτό, είναι και θέμα προσωπικότητας. Κακά τα ψέματα, ο Κιλιτσιντάρογλου, ας πούμε, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, φαίνεται ότι δεν είναι η προσωπικότητα που θα μπορούσε να κινήσει το κάρο. Άλλες προσωπικότητες, όπως είναι τον Δημάρχο, ο Ιμάμογλου, ο Γιαβάς, που είναι ο Δημάρχος Άγκυρας, ή κάποια άλλη προσωπικότητα, όπως είναι ο Μπαμπατζάν, πρώην υπουργός του Ερντογάν, που είναι πιο έτσι, θα έλεγα, ενδιαφέρουσες πολιτικά προσωπικότητες, ενδεχομένως να μην μπορούν να κινητοποιήσουν τον μηχανισμό, τον κομματικό, όπως μπορεί να κάνει ο Κιλιτσιντάρογλου. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι όποτε γίνουν οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία, παρά την κατάσταση που βλέπουμε ότι εξελίσσεται στη γειτονική χώρα, ο Ερντογάν θα τις χάσει.
Μάλιστα. Και με αυτά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που βρήκατε το χρόνο να είστε στο πρόγραμμά μας με τις πολύτιμες γνώσεις σας και βέβαια κάποια στιγμή να ανανεώσουμε και πάλι το ραντεβού μας.
Είναι χαρά μου, όπως ξέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.